Blaðsja 28. Ítargrein. Eldgos á Íslandi. Ísland hefur myndast við eldvirkni á síðustu 23 milljónum ára og meðal eldvirkustu svæða jarðar. Ástæðan iðustreymi möttulstróksins undir landinu sem veldur gliðnun Atlantshafshryggjarins. Bergkvikan sem kemur upp við gliðnunina, eina á sér, myndi ekki duga til að hlaða upp stóra eyju. Möttulstrókurinn gefur auka uppsprettu, kviku með svokölluðum heitum reit á yfirborði jarðar, það óvenju miklum jarðvarma og eldvirkni. Miðja heitareitsins undir norðvestur hluta Vatnajökuls. Áhrif möttulstróksins ná þó lengra til norðurs og suðurs eftir flekamótunum. Elsta berg landsins að finna á vestfjörðum og austfjörðum, en yngsta bergið á eldvirkasvæðinu miðbik landsins. Eldvirkasvæðið skiptist í nokkur gosbelti. Stærst vestra og eystra gosbeltið. Innan gosbeltana að finna þrjátíu eldstöðvakerfi. Eldgos og afleiðinga þeirra hafa sett mark sitt á þjóðina í gegnum aldirnar. Í Lakagígum, sem mikil sprunga sem liggur á einu virkasta eldstöðvakerfi á Íslandi, Grímsvötnum, var stórgos árið 1783, Skaftáreldar. Þá komu upp 14,7 ferkílómetrar af hraunkviku, sem mesta magn sem komið hefur upp í eldgosi sem samtíma heimildir geta og 0,4 ferkílómetrar af gjósku. Þessu fylgdu einar mestu náttúru hamfarir sem dunið hafa yfir Ísland. Aðrar eldstöðvar á eldgos sem hafa haft mikil áhrif á þjóðina meðal annars Hekla, Katla, Askja og Heimaeyjargosið. Rammagrein. Skaftáreldar og móðuharðindin. Þann 8. júní 1783 hófst eldgos í Lakagígum á afréttum vestur Skaftafellssýslu sem kallað hefur verið Skaftáreldar. Í gosinu sem stóð yfir í 8 mánuði kom upp mesta hraun sem runnið hefur í einu gosi á jörðinni síðasta ár þúsundið. Hraunið rann yfir 600 ferkílómetra svæði og lagði 18 jarðir í auðn. Á meðan á gosinu stóð bárust aska og eiturefni allt land. Grunnvatt spiltist og tún eyðilögðust, svo heyfengur varð lítill. Skepnur drápust bæði úr hor og vegna sjúkdóma sem fylgdu eiturefnum úr gjóskunni. Í kjölfarið fylgdi hungursneið og mannfellir allt land. Hörmungar þessar sem kallaðar hafa verið móðuharðindin eftir gosmóðunni stóðu yfir til ásins 1785 og kostuðu meir en 10.000 manns lífið eða rúmlega 20% þjóðarinnar. Helmingur búfjarnaðar í landinu drafst. Askan og eiturefnin sem komu upp með gosinu dreifðust ekki einungis Ísland, heldur bárust með háloftavindum og varð vart allt norðurhvel jarðar. Inngeislun sólar til jarðar minnkaði og meðal árshiti lækkaði að minnstakosti árin 1784 til 1785. Áhrif á veðurfar voru mikil. Veturinn og eftir var harður alla Evrópu en einkum þó á Íslandi. Hungursneið ríkti víða vegna minnkandi uppskeru. Efst á síðunni ljósmynd. Í myndatexta segir: Móbergsstapar myndast við gos undir jökli. Hér má sjá herðubreið, drottningu öræfanna. Neðst til hægri skýringamynd. Í myndatexta segir: Undir Íslandi heitur reitur. Þar eldvirkni meiri en annars staðar á mið-Atlantshafshryggnum.